Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës dhe gjysë dashur me mbrëmje, sot është 24 prill 2014, fillojmë me lajmet. Luftimet mes forcave ukrainase të sigurisë dhe militantëve pro-rus në Ukrainën lindore kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 5 militantëve, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin e quaj televizin ushtarake të Kievit Krim. Ministria e Brendshme e Ukrainës tha sot se forcat e saj së bashku me njësitë e ushtrisë kishin vrarë 5 militantë pro-rus dhe shkatërruar 3 nga postobllogjet e tyre në qytetin e Sovnjaskit. Duke folur në një forum publik në St. Petersburg, presidenti rus Putin tha se nëse qeveria e Ukrainës kishte filluar vërtet të përdorte ushtrinë kundër popullsisë brenda vendit, ky do të ishte një krim i rëndë kundër popullit të vet. Zyrtarët e Ukrainës thanë se policia ka përzënë separatistët pro-rus nga bashkia e qytetit lindor në Mariupolit dhe se forcat ukrainase zbrapsin një sulm nga separatistët armatosur në një bazë ushtarake në qytetin Artemivsky. Ndërkohë, presidenti Barack Obama tha se Rusia nuk po respekton marrëveshjen e Gjenevës për krizën në Ukrainë. Ai bëri komente gjatë një konference të përbashkët shtypi në Tokyo me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe.
Presidenti Obama tha se Rusia nuk po e respekton marrëveshjen e Gjenevës për zbutjen e krizës në Ukrainë dhe shtoi se ai nuk ka shpresa që rusët ta zbatojnë marrëveshjen. Në një konferencë shtypi në Tokyo me kryeministrin japonez Shinzo Abe, presidenti tha se Rusia nuk ka zgjedhur atë që ai e quajti rrugë të mençur dhe se ekziston mundësia për sanksione më të ashpra.
So far at least we have seen them not abide.
Të paktën deri tani kemi parë se ata nuk po veprojnë në përputhje me frymën apo gërmën e marrëveshjes së Gjenevës. Ne vazhdojmë të shohim njerëz dashakeq dhe të armatosur që uzurpojnë ndërtesa dhe provokojnë ata që nuk binden, duke destabilizuar rajonin. Nuk kemi parë që Rusia të marrë masa për ta shkurajuar këtë, tha presidenti Obama. Zoti Obama u tha gazetarëve se Ukraina po ndërmerr hapa konkrete në përputhje me marrëveshjen e javës së kaluar në Gjenevë. Kjo përfshin ofrimin e amnistisë për separatistët e armatosur pro-rus, të cilët kanë marrë ndërtesat qeveritare në Ukrainën lindore. Ndërkohë, presidenti Obama riafirmoi angazhimin që Shtetet e Bashkuara kanë në bazë të traktatit për të mbrojtur Japoninë, duke përfshirë një grup ishujsh të detit të Kinës lindore, për të cilët kanë pretendime si Tokioja edhe Pekini. Pas një takimi në Tokyo me kryeministrin Shinzo Abe, zoti Obama deklaroi pamëdyshje se ishujt që Japonia i quan Senkaku dhe Kina i njeh me emrin Diaoyu janë pjesë e traktatit që detyron Shtetet e Bashkuara për të mbrojtur Japoninë nëse ajo sulmohet. Ne nuk mbajmë qëndrim lidhur me përcaktimin përfundimtar të sovranitetit për ishujt Senkaku, por historikisht ata janë administruar nga Japonia dhe ne nuk besojmë se ata duhet bëhen subjekt ndryshimi në mënyrë të njëanshme. Pjesë përbërëse e aleancës është fakti se traktati mbulon të gjitha territoret e administruara nga Japonia, tha presidenti Obama. Kjo është deklarata më e fuqishme bërë deri tani nga një president amerikan lidhur me çështjen e këtyre ishujve. Zoti Obama bëri komente të ngjashme të mërkurën në një intervistë me një gazetë japoneze. Kjo shkaktoi reagimin e Ministrisë së Jashtme të Kinës, e cila paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të mbajnë anë, por të respektojnë faktet që lidhen me çështjen.
Një roj afgane e sigurisë hapi zjarr në një spital në Kabul duke vrarë 3 mjek amerikan në akt i fundit i dhunës ndaj të huajve në Afganistan. Sulmi i sotëm ndodhi në një spital të menaxhuar nga organizata bamirëse Krishterë Cure International. Në një deklaratë të shkurtër në Twitter, ambasada amerikane tha se me të shtim të thellë mund të konfirmojmë se 3 amerikanë vranë në sulmin ndaj spitalit të Cure. Zyrtarët afgan thanë se një amerikan tjetër plagos gjatë sulmit dhe dy nga të vdekurit ishin mjek babë birë që po vizitonin spitalin atë kohë. Mjeku tjetër kishte punuar atje prej 7 vjetësh. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 5 prillit në Afganistan tregojnë se ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah kryeson. Komisioni i pavarur i zgjedhjeve thasoll se deri tani nga numërimi i votave, Abdullah ka siguruar 43% të votave, ish-zyrtari i Bankës Botërore Ashraf Ghani ka 32% dhe ish-ministri i jashtëm Zalmay Rasul ka 11.1%. Komisioni thotë se deri tani janë numëruar 82.6% të votave.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Kabineti Izraelit i Sigurisë vendosi të pëzulloj bisedimet e paqes me palestinezët në përgjigje të një marveshje për ripajtim mes dy fraksioneve kryesore palestineze, Levizjes Fatah dhe Hamasit. Dy fraksionet kanë thënë se do të përpiqen të formojnë një qeveri uniteti në javët e ardhshme. Izraeli do të imponojë sanksione ekonomike ndaj autoritetit palestinez. Dy grupe rivale kanë rënë akordje për organizimin e zgjedhjeve, duke bërë një përpjekje të re për të kapërcyer ndarjen 7-vjeçare që e kalon ata me dy qeveri.
Ne shpallim këtë lajm të mirë, fundin e ndarjes së popullit ton palestinez në atë dheun e tyre dhe në diaspor. Hamas dhe Fatah ndanë me dhunë në vitin 2007 dhe që atëherë njerëzit e tyre janë të ndarë në dy grupe qeverisëse. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli e dënuan marrëveshjen. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se njoftimi mund të komplikojë përpjekjet për paqe. Ky njoftim është shqetësues, koha e publikimit të tij është shqetësuese dhe ne jemi të zhgënjur nga ky njoftim. Kjo do të komplikojë seriozisht jo vetëm përpjekjet tona, por edhe përpjekjet midis paleve për zgjatjen e afatit të negociatave. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas po përpiqet të sabotojë procesin e paqes. Në vend që të punojë për të bërë paqe me Izraelin, ai po bën paqe me Hamasin. Ai duhet të zgjedh, a dëshiron paqe me Hamasin apo me Izraelin? Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e shohin Hamasin si grup terrorist, por në rrugët e Gazës njerëzit e mirëpritën mundësinë ndërprerjes së konfliktit shumë vjeçar mes fraksioneve rivale dhe krijimin e një uniteti mes tyre.
Wallahi, ne bëgjena nëstanë në lahëzë hadhe min zamani.
E kishim pritur gjatë këtë moment. Ne ishim të ndarë në dy shtete, një në Ramallah dhe një në Gazë. Kjo nuk është e drejtë. Ne jemi një popull. Mbetet e paqartë nëse ky plan do të ketë sukses, pasi në të kaluarën përpjekjet e tilla vazhdimisht kanë dështuar.
Ndërkohë, goditjet e errore të qeverisë siriane kanë shkaktuar vdekjen e 27 vetëve dhe plagosjen e shumë të tjerëve në një treg në qytetin veriore të Alepos. Grupi aktivistësh përfshi vëzhguesin Iranian dhe të drejtave të njerëzit thonë se avion qeveritar hapën zjarr në një treg shumë të frekuentuar në qytetin e Alepit sot në mëngjes. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Në Shqipëri, parlamenti po debaton prej shumë orësh lidhur me propozimin e shumicës që drejtuesi inspektoriatit të deklarimit të pasurive të emërohet nga parlamenti dhe jo më përmes kandidaturave të presidentit të Republikës. Përfaqësuesit e opozitës e kanë cilësuar këtë propozim si një goditje ndaj kreut të shtetit përmes reduktimit të kompetencave të tij. Ish kryeministri Sali Berisha këmbgulli se fryma e kushtetutës dhe parimi i kontrollit të pushteteve bëjnë që atit i njihet kjo kompetencë. Por përfaqësuesit e shumicës shpjeguan se sipas tyre kompetencat e presidentit janë të përcaktuara qartë në kushtetutë. Opozita gjithashtu deklaroi se sipas saj kjo është një përpjekje për të vënë nën kontroll një institucion që duhet të kontrollojë mes të tjerash edhe qeveritarët. Ndërkohë që deputetët e majtë e konsideruan kundërshtimin e opozitës si një frikë të saj ndaj kontrollit që mund të bëhet ndaj pasurive të tyre. Parlamenti pritet të diskutojë sot edhe dy çështje të tjera të nxehta. E para lidhet me vendimin e shumicës për të ndryshuar numrin e anëtarëve të Komisionit për Reformën Territoriale, duke i hapur rrugë funksionimit të tij. Aktiviteti i Komisionit mbeti pezull për 3 muaj, pasi opozita, së cilës i është njohur një numër i barabartë anëtarësh, ka refuzuar të marrë pjesë. Po sot pritet dhe vendimi për ngritjen e një komisioni hetimor lidhur me akuzat e së djathtës për përfshirjen e mundshme të ushtrisë në trafik droge. Në Tiranë po shtohen përpjekjet për integrimin e fëmijëve që nuk shohin në shoqëri, në shkolla dhe programe të posaçme. Shoqata e të verbërve dhe Instituti i fëmijëve që nuk shohin po bashkëpunojnë për të kujdesur më shumë për ta. Pengesat kryesore përballë tyre mbeten infrastruktura, fondet ndihmëse dhe diskriminimi që u bëhet personave të verbër. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Fëmijët dhe të rinj që kanë vështirësi me shikimin po hasin pengesa të mëdha për të integruar në shoqëri, megjithëse ndihma për ta nuk ka munguar. Deri tani janë së paku 820 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeç që kanë vështirësi shikimit të shkallëve të ndryshme. por kryetari shoqatës së të verbërve Sinan Tafaj thotë se një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve nuk pranojnë të identifikohen si të verbër për shkak të mendësive të prindërve dhe diskriminimit të shoqërisë.
Aktualisht ne kemi mbi 300 studentë të verbër të regjistruar në shkollat e larta. Kemi rreth 250 apo 60 në shkollat e mesme, janë rreth 60 në zonës tu, por janë dhe rreth 80 deri 100 të cilët janë në përshkollat normale pranë familjes, por që nuk identifikohen si të verbër dhe janë realisht të pambështetur.
Instituti i nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi po shkollon dhe kujdeset për 60 fëmijë nga i gjithë vendi me shpresën se talentet e tyre do ta lehtësojnë integrimin e tyre në shoqëri. Drejtori i institutit Xhemal Xhafa thotë se mentaliteti për të integruar këta fëmijë nuk është ende në lartësinë e dur.
Ne kemi marrë nga Ministria e Arsimit kohët e fundit një mbështetje të fuqishme, e cila besoj që do të na krijojë hapësira të reja për të zhvilluar këta fëmijë në programet edukative që përmisojnë jo vetëm jetën e tyre, po dhe eksperiencat dhe edukimin në përgjithësi të tyre.
Midis ndihmave të ndryshme që vijnë për këta fëmijë është si vjeta dhe programi YES i Departamentit Amerikan të Shtetit. Linda Meniku, një përfaqësuese e programit, u shpjegon fëmijëve të verbër dhe prindërve të tyre se si edhe ata mund të bëhen pjesë e konkursit për bursa shkëmbimi që gjimnazistët shqiptar të ndjekin për një vit në shkollën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra gjithë synimi i programit të është të shkohet në familje amerikane ku do jetohet i pavarur, pa mamin, pa babin, sigurisht me kushtet që ofron Amerika për nxënësin me aftësi kufizuar. Atje ka një shoqatë që është MIUSA dhe kjo shoqatë fokusohet tek ta. Shkohet, ne nuk kemi pasur asnjëherë mundësinë të çojmë një person të tillë nga Shqipëria dhe jemi shumë të interesuar që të kemi një mundësi të tillë.
Profesorët e institutit po dalin jashtë shkollës së tyre dhe po ndihmojnë fëmijët e verbër edhe në shkollat e tjera publike për të përshtatur me programet dhe për të lehtësuar komunikimin me moshatarët e tyre. Këto metoda ata po i mësojnë nga përvoja e kolegëve të Italisë dhe vendeve të tjera. Zoti Xhafa thotë që ashtu si mësuesit, jashtë mureve të institutit duhet të dalin edhe fëmijët me vështirësi shikimi.
Pengesa jonë është një lloj, të themi, mbështetje jo aq e plot nga shoqëria, me idenë që këta fëmijë të dalin jashtë mureve të shkollës dhe të gjejnë një hapësirë ku ata të zhvillohen më shumë, të krijojnë eksperiencat e tyre.
Megjithë mungesat, institutit dhe shoqata e të verbëve nuk i ndalin përpjekjet për të ndihmuar fëmijët, ata po bashkunojnë për të hartuar libra dhe një abetare të re për fëmijët e klasës parë që nuk shohin.
Ne së fundi kemi përfunduar plotësisht tekstet në brajl dhe në relief figurat. Jemi duke punuar një abetare për ta bërë jo më në modelin klasik, por me një lloj aparature të re që e ngren në relief si figura dhe së shpejti do ta përfundojmë dhe atë për fëmijët e klasës parë.
E themeluar qysh nga viti 1991, shoqata e të verbërve është antare e Bashkimit Evropian të Verbërve dhe është një nga mbështetësit kryesore të 11.000 personave që kanë humbur shikimin. Sfida më e madhe e tyre është mbrojtja e dinjitetit njerëzor, lufta kundër përjashtimit shoqëror dhe ndërgjegjësimi grupeve politike për të ndihmuar ata me ligje bashkohore. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, autoritetet publikuan sot rezultatet e migrimit të popullsisë së vendit që nga viti 1969. Sipas këtyre shifrave, Kosova ka rreth 700.000 banorë të emigruar, një numër ky shumë i lartë krahasuar me popullsinë e përgjithshme të saj. Rezultatet nxjerrin në pas se emigrimi më i madh jashtë vendit ka ndodhur gjatë viteve 1998-99, periudha kur Kosova ishte përfshirë në luftë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Agjencia e statistikave të Kosovës pohon se mbi 700.000 qytetarë të Kosovës jetojnë jashtë vendit. Këto pohime u bën publike në një studim mbi migrimin e popullsisë së Kosovës. Të dhënat të këtij procesi që përfshin migrimin ndërkombëtar dhe atë lokal flasin për një numër të madh të banorëve që kanë emigruar kryesisht në vendet perëndimore. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Ica Krasniqi, tha se të dhënat janë nxjerrë nga baza e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, si dhe burimeve të tjera për migrimin ndërkombëtar dhe të kombëtar.
Numri i të emigruarve nga Kosova nga vitin 1969 deri në vitin 2011 ishte 550.000 banorë. Sipas variantit të mesëm të parashikimit të popullsisë, numri i fëmijëve të lindur jashtë Kosovës nga vitin 1969 deri në vitin 2011 ishte 153.978 fëmijë. Në bazë të dy të dhënave të fundit, numri i popullsisë së Kosovës së emigruar pra jashtë Kosovës dhe asaj me prejare nga Kosova gjatë periudhës 1969-2011 është vlerësuar të jetë 703.978 banorë.
Zyrtar të Agjencisë së Statistikave thanë se nxjerrja e këtyre shifrave është proces i vështirë dhe se numri i personave që kanë migruar dhe janë me prijardhje nga Kosova mund të jetë edhe më i lartë. Zoti Krasniqi thotë se diaspora përbën një numër të madh të popullsisë së përgjithshme të vendit.
Në totalin prej 2.483.999 banorë të popullsisë rezidente, emigruese dhe ajo me prijardhje nga Kosova, pra në këtë total, 71.66% është popullsi rezidente, 22.14% e emigruar dhe 6.20% me prejarën nga Kosova.
Ndërsa përfaqësuesi i organizatës ndërkombëtare për migrim Jorge Batse Voghan thatë se migrimi në të shumtën e rasteve vjen si pasojë kushteve të rënda ekonomike, por në Kosovë sipas tij kjo nuk po qëndron.
The main push factor, to my understanding, is always related to money, to looking for better opportunities abroad.
Faktori kryesor nxitës, me sa kuptoj unë, gjithmonë ndërlidhet me punën e parave dhe për të kërkuar mundësi më të mira jashtë vendit. Dhe kur e shën nivelin e papunësisë në Kosovë, atëherë kjo patjetër lidhet me punën e migrimit si arsye kryesore për largim nga Kosova. Por jo, rezultatet këtu tregojnë se bashkimi familjar është arsyeja kryesore për largim nga Kosova, tha ai. Sipas zyrtarëve të Agjencisë së Statistikave, lëvizjet më të mëdha të popullsisë ndodhen gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta, ndërsa emigrimi më i madh jashtë vendit ka ndodhur gjatë viteve 1998-1999, periudhë kjo kur Kosova ishte përfshirë në luftë. Raporti nxjerr në pas se përqindja më e madhe e diasporës së Kosovës ndodhet në Gjermani dhe Zvicër, ndërsa shembulli më i veçantë është qyteti i Suarekës në Kosovën Jugore, ku një në dy banorë është jashtë vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ndërsa situata në rajonet rusisht folse në lindje të Ukrainës, ku Rusia ka grumbulluar rreth 40.000 trupa në kufi po acarohet, një ish diplomat amerikan i bën thirrje administratës së presidentit Barack Obama që të dërgoj trupa amerikane në kuadër të NATO-s në vendet antare të aleancës që janë në kufi me Ukrainën. Në një intervist për kolegun Arben Gjigjo, ish ambasadori amerikan në Irak, James Jeffrey, i cili ka shërbyer si ambasador edhe në Turqi dhe Shqipëri, thot se dërgimi forcave toksore në këto vende do t'i dërgon të një mesaj të qartë presidentit Putin kundër synimeve të ti për të aneksuar teritore.
Ambasador Jeffrey në një artikull të shkruar para disa ditësh në gazetën Washington Post, ju sugjeroni dërgimin e trupave amerikane dhe të NATO-s në vende anëtare të NATO-s në kufi me Ukrainën. Përse trupa troksore?
This idea.
Certainly, most importantly, ground troops have a different symbolic.
Trupat toksore kanë një simbolik tjetër dhe një vlerë tjetër që nuk krahasohet me ato të forcave aerore apo detare. Siç e pamë në Kosovë në vitin 1999, vetëm pasi Tony Blair kërcënoi me dërgimin e trupave toksore, vetëm atëherë fushata aerore e NATO-s përfundoi me sukses. Në rastin e tanishëm të Ukrainës, nëse Rusia vazhdon të kërcënoj vende me pakica të mëdha rusish folse, siç bëri në Krime dhe siç po bën në rajonet lindore të Ukrainës, atëherë ajo duhet ta ketë të qartë se nëse grumbullon forca të mëdha në kufi, siç bëri në Ukrainë, do të përballet me trupat e NATO-s, me trupa amerikane. Ajo që ka rëndësi është që Perëndimi duhet i tregojë Rusisë se ne jemi të vendosur. Patrullimi me aeroplan është më mirë se të mos bësh asgjë, por është shumë i lehtë.
Flying airplanes through the air on patrol is better than nothing, but it's easy.
But don't you think a ekziston riziku që dërgimi i trupave toksore në këto rajone ta acaronte edhe më tej situatën? Tensions even further.
Of course not. All it will do is to.
Pa dyshim që jo, trupa toksore do t'ja bënin të qartë zotit Putin, ashtu siç kemi bërë që nga viti 1991, se nuk do të lejojmë që në Evropë të rikthehet shekulli 19 dhe i 20 me idetë e tij të kërcënimit, të kontrollit dhe ndikimit në rajonet të caktuara. Ide që kanë shkaktuar luftra të shumta në të kaluarën me ata qindra miliona të vrarë në luftrat botërore.
Ndo se ju e sugjeroni dërgimin e trupave toksore, a mendoni se kjo është një alternativë realiste?
Shanset që të ndodhë kjo janë shumë të mira. Manovrat të një shkallet vogël me forca speciale tashmë kanë filluar. Dhe sa po administrata ta shohë se marveshja e Gjenevës nuk ka asnjë lloj vlere, me përjashtim të blokimit të sankcioneve të mëtejshme të perëndimit ndaj Rusis, ajo do të filloj të shohë për sankcione më të forta dhe asgjë nuk dërgon një mesazh më të fortë se sa trupa toksore.
Juridi shpyr se reagimi i perëndimit deri tani ka qenë i dobët. Përse mendoni se e ka ndodhur kështu?
Well, I think the first reason is that there are
Arsyeja parë është për shkak të interesave ekonomike shumë të rëndësishme. Unë e kuptoj Evropën në këtë drejtim dhe varësinë e saj nga gazi rus dhe në një masë më të vogël edhe nga nafta. Por ka edhe firma të mëdha amerikane që kanë kontrata të shumta dhe ka shqetësime se Rusia është një treg i madh dhe nuk duan ta humbasin atë. Po ashtu ekziston mendimi se e gjitha kjo ishte një gabim i madh që mund të rregullohet me bisedime. Për mua nuk ishte një gabim që ndodhi rastësisht. Presidenti Putin e di saktësisht se çfarë synon të realizojë dhe këtë ne e kemi parë të ndodhë më parë në Evropë dhe shqiptarët po ashtu e kanë parë.
Europe and the Albanians have seen it as well.
How do you see the role of Si e shihni rolin e Gjermanisë në këtë kontekst? Gjermania ka interesa të fuqishme ekonomike në Rusi dhe është nga ana tjetër vendi më i fuqishëm i Bashkimit Evropian. How is its role in this
Well, I would say that Germany
Gjermania padyshim ndodhet në një situatë jo të lehtë, pasi varet më shumë nga gazi rus se sa vendet e tjera, sidomos pas vendimit të fundit, për mua të gabuar, për të tërhequr plotësisht nga përdorimi i energjisë bërthamore. Por nga ana tjetër, Gjermania është një vend serioz dhe Angela Merkel është një kancelare serioze. Ajo i njeh mirë problemet e Rusisë. Në fund fundit, edhe pse me hezitim, Gjermania do të marrë vendimin e drejtë, nëse Shtetet e Bashkuara do të vijnë në krye të përpjekjeve dhe do të bashkëpunojnë me të.
In cooperation with America.
President Putin has mentioned as brought up Presidenti Putin e ka përmendur shpesh paralelizmin mes Kosovës kur e flet për Krimen. Vendet perëndimore e kanë cilësuar se të gabuar krahasimin, por a pritet të ketë ndikim rasti i Krimes në Ballkan?
Going to have an impact in the Balkans. Well, first of all, it's ridiculous what he has said from every standpoint.
Së pari, gjithçka që ai ka thënë është qesharake nga çdo vështrim. Ajo që ndodhi në Kosovë ishte një reagim ndaj masakrave në masë dhe dëbimit të banorëve. Kjo u dokumentua nga gjithë organizatat ndërkombëtare. Të gjithë ishin për ndërhyrje, me përjashtim të Rusisë që e bllokoi në Këshillin e Sigurimit. Dhe vetëm pastaj ne vepruam. Padyshim që ngjarjet në Krime do të kenë ndikim në Ballkan. Oreksi i Rusisë do të shtohet me kontrollin e pjesëve të vogla të vendeve të ndryshme, pjesë të Gjeorgjisë, Krimen, Ukrainën Lindore, dhe së shpejti do të fillojë trysnia ndaj Transdriesnjës, dhe më pas vështrimin do ta kthejë nga Ballkani, ku ka lidhje historike, etnike dhe fetare. Kjo ka për të ndodhur nëse nuk ndalet tani.
They have historic, ethnic and religious ties. They're on their way back if they're not stopped.
Let me get your thoughts on the media. Kjo krizë ka edhe një dimension tjetër, atë të shtypit. Propaganda ruse është shtuar ndjeshëm kohët e fundit. Si është përgjigjur kësaj perëndimi?
With the same force, with the same impact. Here is what I think. I think that most people who follow
Shumica e njerëzve që ndjekin zhvillimet në politikën e jashtme janë të ndërgjeshëm për rrezikun, ndonse kanë mosmarrëveshje se ç'duhet bërë. Ky është një ndryshim shumë i madh, është diçka që nuk e kemi parë në Evropë për një kohë shumë të gjatë. Ata e dinë këtë. Problemi janë popullsitë. Jo aq shumë për shkak të propagandës ruse, ndonse edhe ajo ka rolin e saj. Problemi është se popullsitë në Amerikë, por më shumë në Evropë, besojnë se jemi në një epokë të re, ku lufta, agresioni dhe udhëheqës si Putini nuk janë më pjesë e historisë, nuk janë më të mundura. Por realiteti po provon të kundërtën.
No longer possible. Well, they are all too possible.
Where do you think we go now in Cilat mendoni se janë hapat e ardhshëm lidhur me situatën në Ukrainë?
Well, the next step I think the next step for Mr. Putin is to make
Hapi I ardhshëm për Zotin Putin është ta bëjë Ukrainën një vend të pamundur për të qeverisur, duke ruajtur revoltën në lindje, duke bllokuar me forcat e tij çdo përpjekje në Ukrainë për të rivendosur rendin, duke minuar ekonominë e Ukrainës, duke kërkuar pengesa për energjinë dhe padyshim kërcënime dhe ndërprerje të furnizimit me gaz. Mendoj se Perëndimi do të përpiqet të ndihmojë Ukrainën, por ky është një vend i madh që është qeverisur keq. Gjëja më e rëndësishme për Ukrainën është që të zhvillojë zgjedhjet në muajin maj. Nëse arrihet të zhvillojnë zgjedhjet e reja ku banorët të mbështesin këtë qeveri ose një tjetër, atëherë ne do të kemi më shumë legitimitet. Jo se kemi nevojë për të, por do të kemi më shumë legitimitet për të kundërvënë kërcënimeve dhe akuzave të presidentit
Putin.
Ambassador Jeffrey, thank you very much.
Thank you very much.
Qasja e presidentit rus Vladimir Putin ndaj militantëve pro-rus që po destabilizojnë Ukrainën jugore dhe lindore ndryshon nga strategjia e tij ndaj Krimes, ku forcat ruse patën një rol më aktiv në ndarjen e gatishullit nga Kievi. Materiali në vazhdim tregon se çfarë qëndron pas këtij ndryshimi.
Dislokimi i trupave ruse përgjatë kufirit me Ukrainën i ngjan veprimeve që i paraprin aneksimit të Krimes nga Moska, por duket se presidenti Putin ka një qasje ndryshe ndaj ukrainasve që flasin rusisht në provincat jugore dhe lindore, disa për të cilave kërkojnë ndërgimin e trupave për të mbrojtur ata. Profesori Keith Dard në Universitetin Amerikan thotë se zoti Putin i shikon separatistët jo si rus të arshëm, por më tepër si mjet për të ndikuar mbi Ukrainën.
Whereas Crimea he saw as a strategic asset that was important.
Ndërsa Krimea u trajtua si aneksim i rëndësishëm strategjik, lindja dhe jugu i Ukrainës po përdoren si mjete për të detyruar Kievin që të mos afrohet më tej drejt Perëndimit, të ndërsohet në NATO apo të ketë një angazhim aktiv drejt Bashkimit Evropian. Separatistët në Donetsk po planifikojnë një referendum si në Krime për të ndarë nga Ukraina. Denis Pushilin është një prodhësve separatist. Referendumi do të na mundësoj të ndërtojmë marrëdhënie me çdo vend tjetër, të federalizohemi apo jo, ose thjesht të fitojmë pavarësinë. Federalizimi është rruga më e mundshme që Moska të ruaj pushtetin në zonat rusisht folse të Ukrainës, por kjo do të jepte Putinit shumë pushtet, thot Ariel Cohen i Fondacionit Heritage.
What is really federalization of Ukraine?
Çdo të thot federalizimi i Ukrainës, federalizimi do ta bënte Ukrainën shtet të paaftë. Kjo do të thotë ti diktosh një shtet e fqinjë ndryshime kushtetuese. Shtohet pyetja, çfarë do të thotë federalizim për vetë Rusinë?
What would federalization mean for Russia itself?
Por udhëheqësi rus thotë se të gjithë ukrainasit duhet të jenë të lirë të zgjedhin të armën, duke hedhur poshtë kritikat se Moska imponoi referendumin në Krimë dhe aneksimin.
И говорил об этом сознательно, но если мы будем
Nëse jemi të ndershëm dhe objektiv, atëherë është e qartë por të gjithë se është e pamundur të detyrohesh me armë që njerëzit të lënë shtëpinë dhe të shkojnë në qendrat e votimit. Presidenti Putin shpreh gatishmëri për rinisjen e marrëdhënieve normale me Perëndimin. Ai thotë se nuk mund të krahasohen veprimet e Kievit kundër separatistëve pro-rus sot me fushatën e Moskës kundër separatistëve çeçen në vitet
90.
Në Kaukazin Verior u përballëm me agresion nga terrorizmi ndërkombëtar. Ato ishin grupe të mirë formuara dhe furnizuara me armë nga jashtë, një ndryshim i madh. Këshilltari i administratës së presidentit Reagan për çështjet sovjetike, John Lentsovsky, thotë se Putin të kujton taktikat sovjetike.
Moscow is paranoid.
Moskën e ka kapur paranoja, është formë klasike sovjetike e mashtrimi. Qëllimi është ta bëjë Perëndimin të besojë se Moska duhet trajtuar me shumë kujdes, pra se duhet të kemi kujdes për ndryshe gjëra do të përkeqësohen. Rusia thotë se trupat e saj përgjatë kufirit nuk kanë për qëllim të ndërhyjnë në Ukrainë dhe se janë aty vetëm si mashtrimbrojtëse kundër përhapjes së dhunës.
Të gjithë së dashur, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion. Për të rrjetet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet zyreamerikas.com. Këtu ndajmë së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.